Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik vanaand weer die tweede deel van die program om luisteraars vra oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS 45889 en dit kos R1.50 per SMS of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Ek het twee gaste soos gewoonlik om my te help om hierdie vrae te antwoord. Niels Brink van PSG Wealth R21 is steeds met ons en Jaco Prinsloo van Alex Forbes sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Jaco, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, ons kry dit per e-pos van Karen af. Sy sê daar steeds daar so baie beleggings wat skeefloop as gevolg van onwettige bedrywighede. Sy verwys spesifiek na Ponzi-skemas. Ek wil graag navraag doen, sê sy, oor hoe veilig Future Forex se crypto-arbitrage is. As jy nie oor hulle spesifiek kan reageer nie, Jaco, kan jy miskien 'n paar algemene riglyne gee oor hoe om te sien of so iemand betroubaar is, betroubaar genoeg om jou geld vir hulle te gee?
So, Tinus, dis definitief 'n baie relevante vraag. Ek dink deesdae mis enige sosiale media oopmaak so 'n klomp advertensies wat jy beloof jy kan skatryk oornag word, blyker sonder enige kapitaal of risiko te neem. Ons kyk eers na die strategie wat waarna sy verwys het. So arbitrage klink baie tegnies, maar dis eintlik heel eenvoudig. Dis wanneer iemand geld maak deur dieselfde produk op twee plekke teen 'n verskillende prys te koop en verkoop. Nou dink aan iemand wat byvoorbeeld avokados op die Laagveld koop teen R10 en môre gaan verkoop dit in Pretoria teen R40. Daar's geen waarde bygevoeg nie, dis maar net die prysverskil tussen die plekke wat hulle nou gebruik het om dan 'n wins te maak. Nou in die finansiële industrie gebeur dit ook. Hulle koop bates op een mark, verkoop dit op 'n ander mark en dan maak hulle gebruik van daai prysverskil om 'n wins te maak. So as 'n strategie is dit seker tegnies moontlik, maar ek is nou nie seker hoe suksesvol die ouens wat dit so beloof op sosiale media kan regkry nie. Oor die verkaper waaroor sy gevra het, ek ken hulle nou nie, so ek kan nou nie vir Karen spesifiek vertel van hulle nie, maar hier's 'n paar algemene riglyne wat sy moet gebruik as sy enige belegging maak. So ek dink die eerste ding wat sy nou kan kyk of enige belegger nou kan kyk is eerstens is die organisasie of die persoon geregistreer by FSCA. Nou vir die luisteraars, dis die Financial Services Conduct Authority en dis basies 'n owerheid in Suid-Afrika en enige iemand wat advies gee of geld namens jou bestuur moet geregistreer wees by die organisasie. En dit gee jou maar net as belegger bietjie gerigstelling om te weet dat 'n professionele organisasie na jou geld kyk. Jy moet ook daarom die model verstaan. Wat gaan die ouens met my geld doen? Hoe gaan hulle geld maak? As jy nie regtig verstaan nie of hulle beloof jou 'n geheim of hulle sê hulle kan nie vir jou sê nie want jy gaan nie verstaan nie, dis te gecompliseerd. Dink ek jy moet rooi lig te sien en weer daar's 'n rooi vlaggie want dit klink dan amper so altyd sê te goed om waar te wees. En dan laastens kyk maar altyd of daar transparantie is en dan ook toegang tot jou geld. Onder watter omstandighede kan jy geld onttrek? Jy wil nie in 'n geval kom waar hulle sê dit vat 'n week en dan vat dit 'n maand en dan vat dit 3 maande, seker tipe goed nie. En jy wil ook daarom kan weet, het ek R100, R150 of R80? Jy wil weet hoeveel jy belê het. So Tinus, ek dink vir Karen, doen jou huiswerk en maak seker voordat jy enige langtermyn beleggingskeuses maak.
Jy het verwys na die registrasie van 'n diensverskaffer by owerhede hier in Suid-Afrika. Is dit 'n moet? Is dit 'n definitiewe rooi lig as hulle nie geregistreer is nie? Mag hulle glad nie jou geld belê as hulle nie geregistreer is nie?
Nee, so as jy iemand se geld wil belê namens hulle of self vir hulle advies gee, sal belê nie namens hulle, maar net hulle vertel hoe om hulle geld te belê, moet jy geregistreer wees. As jy nie geregistreer is, doen jy dit onwettig. En dan moet jy weet, as hierdie persoon onwettig die geld vir my wil bestuur, is die risiko soveel groter, want hoekom is hulle nie geregistreer nie? Die ding is, as mens geregistreer wil wees, moet jy nou aan 'n klomp vereistes voldoen. En dit is baie keer moeilik, maar dit is ook goed. Dit is goed vir die beleggers, want dit beteken enige iemand wat deur al die moeite gegaan het om geregistreer te wees, voldoen aan die nodige vereistes en ek kan dan maar net soveel gerus wees dat my geld op 'n veilige plek belê is.
Nee, is ons tweede vraag is ook per e-pos. Amanda vra nou net, sy sê sy het 'n belegging in die S&P 500, die Amerikaanse beursindeks. Sy sê sy het baie goeie groei gesien in die laaste jaar of twee en haar vraag is of hierdie mense uit hierdie indeks dan nou dividende betaal?
Die kort antwoord daarvoor teen is ja, hulle doen, maar in meeste van hierdie type beleggings is dit wat ons noem beursverhandelde beleggings, nee, of 'n indeksnavolger of 'n nasporer. So die dividende word meeste van die tyd wat deur die maatskappye uitbetaal word weer omgesit in eenhede. So dis nie 'n dividend wat noodwendig uitbetaal in jou rekening in nie.
Maar sal jy dan groei sien as hulle dan koop hulle dan nou met jou dividende vir jou nog aandele in hierdie beursverhandelde fonds?
Dis korrek. Dis korrek. So jy sal groei sien in jou eenhede, nie noodwendig in jou balans nie, want dit moet natuurlik gekorreleer wees met die markprys van die dag. Dan, dit verskil nogal breedvoerig van produk tot produk.
Dan vra Charles van Heerden Nelis of die moontlikheid van lae rentekoerse wat ons dan nou vroeër in die program bespreek het, 'n belegging in vaste eiendom meer aantreklik maak hier in Suid-Afrika miskien as 'n begin?
Dis interessant, ek kry die vraag nogal gereeld. Die kort baie eenvoudige antwoord is ja, want baie logies natuurlik as die rentekoers laer is, neem ek aan hy vra die vraag of hy wil die eiendom op skuld koop, kleiner terugbetaling of 'n kleiner rentekomponent aan die bank, so 'n groter wins vir jou van die huurder af. Maar die gemiddelde eiendomstransaksie in Suid-Afrika wat teen skuld gedoen word, word oor 20 jaar gedoen. So ons moet 'n vooruitskatting gaan maak vir rentekoerse oor 20 jaar en dan maak dit 'n baie kleiner verskil.
Hy praat ook oor beursverhandelde fondse en hy vra, moet 'n mens die eiendom self koop, dit op jou naam sit, of is daar keuses op die beurs wat dinge dalk meer verhandelbaar maak as die omstandighede oor die 20 jaar wat jy dalk van praat verander?
Mens kry natuurlik eiendom verhandelde beleggingstrusts of REITs wat 'n mens in kan belê, maar wat 'n mens wel moet verstaan, is twee baie verskillende bateklasse wat ons hier van praat. 'n Real Estate Investment Trust of 'n REIT se primêre fokus is tipies kommersiële geboue, kantoorblokke, die klas van ding. Dan kryp daar nou 'n hele ander gogga in. Of is die spesifieke REIT wat jy gekoop het se geboue vol? Jy weet, na COVID het ons gesien dat ouens stadiger is om terug te beweeg na kantore toe. Ons sien baie nuwe ontwikkelinge wat opspring wat natuurlik teen 'n goedkoper huurprys verhandel word as die ouer ontwikkelinge. So ja, dit is definitief meer likuid om dit op die beurs te belê, maar dit is definitief 'n perk van 'n ander kleur. Ons kan dit nie vergelyk met 'n losstaande vaste eiendom nie.
Jakob Pieter van Port Elizabeth vra per SMS, hoe groot is die risiko om in 'n Suid-Afrikaanse kleinhandel staatseffek te belê? Hy praat van 'n termyn van 2 of 3 jaar.
Kines, ons kry hierdie vraag ook nogals gereeld en ek dink die grootste bekommernis vir meeste beleggers is die feit dat die staatseffek gekoppel is aan die regering. Want op die einde van die dag wat jy doen met staatseffekte is, jy leen jou kapitaal vir hulle, gedurende termyn van die effek of die belegging betaal die staat in die geval nou vir jou rente en dan aan die einde van die termyn kry jy kapitaal terug. So dit bring dan twee vrae op die boeke. Eerstens, hoe seker is ek dat die staat wel die rente kan betaal gedurende termyn van die belegging? En tweedens, watse waarborg het ek dat ek my kapitaal gaan terugkry aan die einde van die jaar of die 3 jaar of die 5 jaar of miskien 10 jaar? So dis daai onsekerheid en dan sê mense, as ek kyk na die Suid-Afrikaanse omgewing en die infrastruktuur, die krag, die water, ons paai al uit die goed, dis baie onbetroubaar. So is daar dan 'n kans dat die terugbetalings op my belegging op basis net so onbetroubaar gaan wees. Nou, ek dink nie reg dit is 'n regverdige vergelyking nie, om die staatseffek te vergelyk met die infrastruktuur en die dienste wat ons kry van die staat af nie. Ek dink die staatseffek is baie meer veilig, is baie meer versekerd as die ander dienste wat mens kry van die staat. En ek spot ook altyd en sê, op die einde van die dag het die regering, het die staat die toegang tot die printers. Hulle kan ons al die rande print, as ek dit nou so eenvoudig kan stel soos wat dit. So as jy moet terugbetaal, kan jy nog rande gaan print en dan kan jy mos nou terugbetaal. Maar dis nou maar net bietjie tong in die kies. Nee, ek dink is relatief veilig op die einde van die dag die staat kry tog inkomste. Ons as belastingbetalers betaal belasting. Hier en daar moet hulle ook lenings uitneem om nou alles kan terugbetaal, maar hulle het definitief 'n goeie rekord. Daar was nog geensins enige versuiming of 'n situasie waar hulle nie in staat was om terug te betaal nie. So ek dink as mense dit moet klassifiseer as 'n veilige belegging of as meer 'n riskante belegging, sal ek nog steeds die staatseffekte in die mandjie gooi van veilige beleggings.
Ja, Koniel se vraag pas hierby aan, dalk net bietjie meer gefokus. Hy sê dit lyk nie vir hom asof sy spaargeld genoeg gaan wees vir al teen die huidige opbrengs wat hy kry as hy oor 5 jaar gaan aftree nie. Ek dink daar's 'n hele paar mense wat hierdie vraag vra. En hy vra of hy kan en moet kyk na hoë risikobeleggings. Hy sê sy geld is nou in 'n staatseffek, die R186. Hy sê hy kry so net bietjie meer as 10% rente per jaar daarop wat dan nou twee keer per jaar uitbetaal word.
So, ek dink eerstens as mens net fokus ge op die 10% wat hy kry gemiddeld per jaar, dis glad nie te sleg nie. Baie mense sal miskien verbaas wees om te weet dat meeste van die meer aggressiewe fondse, hulle mik vir inflasie plus 5%. Nou inflasie oor die laaste 10 jaar was seker so naby aan 5%, so 5 plus 5 gee omtrent 10%. So as enige batebestuurder in 'n gebalanseerde fonds 10% of miskien bietjie meer as dit kon kry, kom ons sê oor die laaste 5 jaar of so, sal baie noppies wees. Hulle sê ons het ons werk gedoen. So wat ek probeer sê is 10% is eintlik 'n baie regverdige en 'n aanvaarbare opbrengste wat hy gekry het. So ek dink nie hy hoef te bekommer te wees oor die belegging die groei wat hy gekry het nie. Ek weet miskien ander beurse soos die S&P het vir ons 20% die laaste 2 jaar elke jaar gegee. Mens raak 'n bietjie angstig en meet wat jy gekry het en dit, maar dit is ook glad nie volhoubaar nie. Op een of ander stadium sal daai ek maar terugkom nader na die gemiddeld toe van ook naby aan omtrent 10%. So ek dink wat hy gekry het is definitief aanvaarbaar. Die tweede aspek van sy vraag, moet hy nou risiko aanjaag om bietjie meer groei te kry? Ek sal sê nee, 5 jaar voor aftrede moet sy prioriteite miskien 'n bietjie verander. In plaas van om beleggingsgroei te jaag en die kapitaal so vinnig as moontlik te groei, moet hy miskien bietjie meer fokus net om te beskerm wat al klaar opgebou het oor al die jare. Hy sê hy is 'n bietjie bang, hy het miskien nie genoeg gespaar vir aftrede nie. Mens kan nie regtig nou bekostig om risiko's te vat. Kom ek sê hy vat sy geld en het 'n miljoen rand argumentsonhalwe, hy sit dit op die JSE of die S&P, die mark val met 20%, nou het hy 800.000 om hier af te tree. Hy gaan in 'n slegter posisie sit as wat hy 10% 'n jaar kry. So ek dink hy kan miskien met sy adviseur praat, net seker maak sy beleggingsstrategie is nog in lyn met sy doelwitte, maar ek dink regtig nie nou is die tyd om opbrengste na te jaag.
Niels, ons bly maar by beplanning vir die onsekere. Henk vra of die beursverhandelde fondse wat deur mense geadministreer word, goed genoeg is om redelik als wat 'n individu kan uitdink te uitpresteer. Dit raak nogal aan Jaco se antwoord van nou net.
Beursverhandelde fonds, Dinus, moet ons net vir die luisteraars onthaalwe, die rede hoekom 'n beursverhandelde fonds geskep is. Onthou, dis 'n fonds wat presies die beurs naspoor. So alles wat binne in die beurs gebeur, spoor hy na. Die rede hoekom dit ontwikkel is vir kostes. Nou as ons gaan kyk na Suid-Afrika spesifiek, die beursverhandelde fondse in ons land is nie vreeslik goedkoop nie. Hulle prys maar baie naby aan wat ons aan ons aktief bestuurig fondse sien. Die tweede gogga wat inkryp op beursverhandelde fondse, weer eens veral in Suid-Afrika, is wat ons noem 'n sporingsfout. So dit is natuurlik hoe naby hy daai beurs najaag. Ons sien sporingsfoute in die mark tenis van soveel as 3%. Dis astronomies. So swak sporingsgehalte saam met dan 'n koste wat nie regtig so goedkoop is soos wat dit op die pakkie lyk nie. Ek dink 'n beursverhandelde fonds het sy plek, maar vir 'n ou wat 'n portefeulje wil bestuur, moet 'n ou 'n vaste inkomste komponent hê van effekte en van geldmark. En ek dink die aktief bestuurde spasie in Suid-Afrika is van die beste in die wêreld. So ek sou definitief kyk om eerder meer gebalanseerde portefeulje te bou as om 'n skoon beursverhandelde fonds te gaan koop.
Jaco, dalk 'n laaste vraag, 'n luisteraar wat graag anoniem wil bly sê, al sy geld is in een van ons groot handelsbanke in 'n fonds daar lê. Destyds toe die belegging begin het, is die fonds voorgehou as 'n gewaarborgde fonds. Die vraag is, wat beteken dit nou eintlik? Die luisteraar ek is nie heeltemal seker of jy luisteraar wil klaar oor die prestasie van die fonds nie, maar miskien kan jy net sê wat gewoonlik of algemeen in so 'n fonds gewaarborg word.
Dit is heel moontlik een van twee dinge. Dis of die kapitaal of dis die rentekoers wat op die belegging verdien word. So ek dink wat hulle sê is die kapitaal beskerm beteken hulle markwisselvalligheid sal dit nie affekteer nie. So as die JSE byvoorbeeld val met 10%, dit affekteer glad nie bankbeleggings nie. As jy R1000 in die bank het vandag, het jy nog steeds môre R1000 in die bank. Al wat jou daar regtig affekteer is die rentekoers en dis miskien die ander ding wat hulle vir jou kan waarborg. Hulle kan vir jou sê as jy by ons vasbelê vir 'n periode van 5 jaar waarborg ons dat jy 10% sal kry. Dit gaan nie wissel soos wat rentekoerse op of af kan gaan nie. Dit gaan nie wissel met mark verwante prestasie op of af wat die markte doen nie. Jy gaan basies 10% kry vir die beleggingstermyn mits jy belê bly regdeur oor die termyn. Die ander ding is ook net as dit kom by kapitaal waarborg, hulle kan sê ons waarborg jou kapitaal, maar as die bank sou vou, beteken hy waarborg nie regtig baie nie. Maar die goeie nuus dan vir Suid-Afrikaanse beleggers is dat ons Reservebank ten minste R100,000 per individu per bank belê. Wat lê is, sorry, waarborg. So as jy R100,000 belê by 'n bank en die bank sou vou, sal die Reservebank daarom pas staan en dit vir jou teruggee. Maar as jy R1 miljoen belê het, het jy nog steeds bietjie verloor daarop. Maar ek dink wat die luisteraar wil weet is die rentekoers gewaarborg vir die termyn en die kapitaal. Dit sal nie wissel soos vir die markte op en afspring nie.
Baie dankie. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het vanaand. Terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Baie dankie aan Nelis Brink van PSG Wealth R21 en ook aan jou Jaco Prinsloo van Alex Forbes vir julle waardevolle insigte vanaand. Daarmee groet ons Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur, Henko Kreer het vir ons die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.